13 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีชมคนไทยมีทักษะด้านการเงินดีขึ้นจากผลสำรวจ OECD พร้อมย้ำการส่งเสริมความรู้ทางด้านการเงินเป็นเรื่องสำคัญนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพอใจผลสำรวจทักษะทางการเงินของไทยหรือ Financial Literacy ปี 2563 โดยภาพรวมพบว่าคนไทยมีทักษะมีพัฒนาการระดับทักษะทางการเงินที่ดีขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 71 สูงกว่าการสำรวจครั้งก่อนในปี 2561 และสูงกว่าค่าเฉลี่ยการสำรวจทักษะทางการเงินครั้งล่าสุดของ The Organization of Economic Cooperation and Development หรือ OECD ในปี 2563 ที่ร้อยละ 60.5โดยพิจารณาองค์ประกอบของทักษะทางการเงินทั้ง3ด้านพบว่าคนไทยมีทักษะดีขึ้นในทุกด้านทั้งด้านความรู้ทางการเงินด้านพฤติกรรมทางการเงินและด้านทัศนคติทางการเงินซึ่งส่วนหนึ่งมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แสดงให้เห็นถึงความไม่มั่นคงในรายได้ทำให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากนี้การสำรวจทัศนคติและพฤติกรรมของการออมยังพบสัดส่วนผู้ที่มีเงินออมจากกลุ่มตัวอย่างเพิ่มขึ้นโดยส่วนใหญ่ยึดหลักเรื่องเงินออมเพื่อใช้ในยามฉุกเฉินและออมเพื่อการเกษียณทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเห็นความสำคัญในการส่งเสริมความรู้ด้านการเงินให้กับประชาชนโดยเฉพาะภาคการศึกษาที่ต้องการเห็นคนไทยมีทักษะด้านการเงินทั้งการหาการใช้การออมการลงทุนเพื่อพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆให้รู้จักวางแผนทางการเงินเมื่อต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตการที่ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางการเงินที่เข้มแข็งจะเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจที่ยั่งยืนอีกด้วยเสรีพิสุทธิ์มองดีแล้วเพื่อไทยเปิดตัวอุ้งอิงชี้เป็นการชิงคะแนนคนรุ่นใหม่กับก้าวไกลเชื่อความขัดแย้งในพลังประชารัฐยังไม่จบพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยกล่าวถึงกรณีพรรคเพื่อไทยเปิดตัวนางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมพรรคเพื่อไทยว่าเป็นเรื่องที่ดีบ้านเมืองต้องการการเปลี่ยนแปลงซึ่งพรรคเพื่อไทยก็มีเซอร์ไพรส์มาโดยตลอดและพรรคเสรีรวมไทยยังไม่คิดว่าพรรคเพื่อไทยจะเปลี่ยนแปลงแบบนี้พร้อมมองว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คงเป็นการชิงคะแนนจากคนรุ่นใหม่กับพรรคก้าวไกลแต่เนื่องจากพรรคเสรีรวมไทยยังมีส.ส.น้อยจึงยังไม่สามารถเปลี่ยนไปทำแบบเดียวกันได้แต่ก็มีการปูทางเอาไว้แล้วส่วนตนจะทำหน้าที่หัวหน้าพรรคอย่างเต็มที่พร้อมเปรียบเทียบการทำงานของคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ว่าแม้แตกต่างเรื่องอายุแต่คนรุ่นเก่าก็มีประสบการณ์ที่มากกว่าส่วนความขัดแย้งภายในพรรคพลังประชารัฐนั้นมองว่ายังไม่จบเพราะหากยังเป็นตนเองก็ยังไม่ยอมหากโดนปลดและก็มองว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรียังขาดความเป็นผู้นำภายในพรรคยังไม่สามารถสร้างความรักความสามัคคีได้ส่วนกรณีที่ถูกนายไพบูลย์ นิติตะวันส.ส.พลังประชารัฐยื่นฟ้องในคดีหมิ่นประมาทนั้นยืนยันว่าไม่กังวลที่ผ่านมานายไพบูลย์รวมถึงนายศิระเจนจาคะส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทยก็สนใจมาร่วมกับพรรคเสรีรวมไทยก็ได้มีการติดต่อมาแล้วแต่นายสรันวุฒิขอเวลาตัดสินใจในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ก่อนปิดท้ายกันที่โอ๊ตปราโมช DJ Art พากลุ่มสตรีมเมอร์ร้องปอท.หลังถูก10ตำรวจตรีหลอกขาย iPhone และ iPadที่กองบังคับการปอท.นายปราโมชปาทานหรือโอ๊ตปราโมชและนายมารุชชื่นชมบูรณ์หรือ DJ Art พาผู้เสียหายที่เป็นกลุ่มสตรีมเมอร์เกมกว่า10คนเข้าร้องทุกข์ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอท.กรณีที่ถูกชายซึ่งอ้างตัวเป็นตำรวจในจังหวัดกาญจนบุรีหลอกขายโทรศัพท์มือถือ iPhone และ iPad รวมผู้เสียหาย17รายกว่า 300,000 บาทโอ๊ตปาโมชและดีเจอาร์ตบอกว่าแม้ตนเองจะไม่ใช่ผู้เสียหายในคดีนี้แต่ในฐานะที่มีพี่น้องมาปรึกษาเรื่องการถูกมิจฉาชีพเข้าหลอกขายสินค้าและยังเจอการท้าทายอ้างเป็นผู้เสียหายว่ามีการขายสินค้าให้กับคนมีสีก็กลัวว่าน้องๆผู้เสียหายจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงพามาแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษกับตำรวจปอท.ซึ่งเบื้องต้นจะรวบรวมพยานหลักฐานอาทิเลข IP address การโพสต์ข้อความทางโฆษณาการแชทหลักฐานการโอนเงินบัญชีธนาคารของผู้ขายสินค้ามาให้ตำรวจสืบสวนติดตามจับกุมตัวผู้ก่อเหตุกันต่อไปพร้อมฝากเตือนประชาชนให้ระมัดระวังเพราะของฟรีนั้นไม่มีในโลก ด้านนางสาวทัศน์ดาวสตรีมเมอร์หนึ่งในผู้เสียหายเล่าว่ารู้จักกับผู้ขายสินค้าในฐานะแฟนคลับและผู้ให้การสนับสนุนจนเชื่อว่าเป็นคนมีฐานะประกอบอาชีพขายสินค้าปกติและอ้างตัวเป็นตำรวจในจังหวัดกาญจนบุรีพอมีการชักชวนให้ซื้อสินค้าที่เป็นโทรศัพท์มือถือ iPhone รุ่น12และ iPad ราคาถูกกว่าท้องตลาดประมาณ 5-6,000 บาทก็สนใจสั่งซื้อไปเมื่อวันที่15ตุลาคมตกลงโอนเงินไปให้แต่ถึงเวลานัดหมายวันที่23ตุลาคมกลับไม่ได้รับสินค้าเมื่อโทรถามก็เจอบ่ายเบี่ยงมาโดยตลอดและพูดเชิงท้าทายให้ไปแจ้งความนอกจากนี้ยังพบผู้เสียหายในลักษณะเดียวกันอีกกว่า10รายจากการพูดคุยล่าสุดพบว่าจะมีการขอนัดไกล่เกลี่ยกันในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้แต่ก็อาจจะบ่ายเบี่ยงเหมือนเดิมอีกและเมื่อเห็นว่ามีผู้เสียหายถูกหลอกในเรื่องอื่นด้วยจึงตัดสินใจแจ้งความกับตำรวจเพื่อขอให้ดำเนินคดีอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบพบว่าคนขายสินค้าดังกล่าวเป็นตำรวจจริงค่ะยศ10ตำรวจตรีอยู่ที่สภ.หนองรีจังหวัดกาญจนบุรีและบัญชีผู้รับโอนก็เป็นชื่อบุคคลเดียวกันด้วยจบการเสนอข่าว 13:05 น.ค่ะ